Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinu Jūs iš Kauno, Marijos radio studijos, laida aktualios, prie mikrofono aš kunigas Povilas Narijauskas. Ir šiandien, kada visa bažnyčia švenčia Mergelės Marijos apsilankimo šventę, studija aktualios laidoje svečiuojasi Kauno krikščioniškų gimdymų namų vadovas Virgilijus Rudzinskas. Sveikinu.
Sveiki gyvi.
Ir Kauno slaugos ligoninės dvasinė asistentė Lina Jekelė.
Labas rytas.
Šiandien, kaip minėjau, švenčiame Mergelės Marijos apsilankimo šventę, kada gavusi gerąją žinią, na, mums geroji žinia, jei, kai skaitome, suprantame, kad iš vienos pusės gera žinia, iš kitos pusės žinia, iš kurios nežino, ko laukti, bet ta žinia, jos priėmimas, atsakymas Dievui taip, jisai paskatina ją eiti ir dalintis tą žinią. Ir pirmiausia, jinai skuba pas Elzbietą, kuri irgi yra gausi ypatingą viešpaties prisilietimą, kaip sakant, eina pas bendraminčią, kuri ją supras ir jos apsilankimas pas ją, užtenka parašyta, sako, jį pasveikino, Elzbieta tapo pilna šventosios dvasios ir iš karto reakcija yra. Iš karto dėkojimas, iš karto yra pasakymas to, ko iš pasveikinimo negalėjo žinoti. Pirmiausia, kaip džiugu, kad atsakėjai ir kaip patikėjai, kad išsipildys tai, kad Dievas pasakė. Iš šios laidos svečiai, tam tikrą pasme, galima sakyti, yra mūsų gyvenimo alfa ir omega, reiškia, apima gyvenimo pradžią, palidėjimą į ateimą žemiško gyvenimo ir to pačiu jau išlidėjimą iš žemiško gyvenimo į amžinybę. Tai pirmas klausimas būtų jums, Virgilijau Rudzinskai. Ką reiškia pirmiausia, arba kuo skiriasi krikščioniškio gimdymo namai nuo visų kitų gimdymo namų?
Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų savo ištakomis. Ta vieta, kur mes dabar dirbam, Kaune, Miško gatvė, labai judrus kvartalas, Akropolis, šurmulys. Vaikai ten gimsta jau 90 metų, pernai, kaip tik atšventėm, tokia gražią sukaktį. Bet Smetonos laikais, laisvoj Lietuvoje, ten kūrėsi privati ligoninė, kuri nieko ir bendro su krikščioniškais dalykais neturėjo. Bet tas faktas, kad ten nenutrūkstamai vaikai gimsta iki šiai dienai, suskaičiavom, kad per tuos 90 metų galėjo gimti ir koks 100 000 kauniečių ir kitų aplinkinių miestų gyventojų, tai praktiškai kas 5-6 kaunietis ten išvydo dienos šviesą. Tas mūsų įpareigoja ir džiugina, kad mes esam tesinys. Na, o vardas krikščioniški gimdymo namai nešiojamas nuo 94 metų. Aiškiai, už 20 metų. Tuo laiku laisvėjant Lietuvai daugelį medikų vedė idėją, kad jie galėtų dirbti savo darbą, profesinį darbą ir neprievartauti savo sąžinės. Tai reiškia, aš, keli dar kiti mano bendraminčiai iš kitų ligonių susirinkom tam, kad tose pačiose patalpose, tose pačiose tradicijose, bet truputį kitaip žvelgtumėm į gyvybę ir tuo laiku ta žinia buvo priimta ir per 20 metų susibūrė ištisa bendruomenė, tiek medikų, tiek šeimų, kur mus pamėgo, pamilo, gimdo nebe po pirmą vaiką ir tai nuteikia šviesiai. Aišku, yra visokie techniniai dalykai, kurie vėlgi Dievo pagalba atrodo neblogai sprendžiasi, nes daugiau kaip 20 metų buvo užvilkinta renovacija tų pačių gimdymo namų. Mes tikėjomės žymiai anksčiau įžengti naujas modernias patalpas, bet atrodo, kad šiais metais vis tik tai pavyks tą padaryti ir džiaugiamės mes, džiaugiasi šeimos. O į jūsų klausimą atsakant, mes norim, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama nuo pat jos pradėjimo ir medikai savo darbų tą liudijam ir kviečiam, kad šeimos taip pat žvelgtų, kad ta žinia apie pradėta gyvybė, jinai būtų visada džiugi, taip kaip jūs citavot šventą raštą.
Jaunos šeimos, kurios ateina jūsų gimdymo namus, ar tikrai visą laiką yra, na, tokios džiugios ateinančios kaip su ta gerąja žinia, kad štai mes pagaliau pradėjome lauktis. Ar vis dėlto pasitaiko įvairių šeimų, kurios ir nežino, ką daryti ir yra galbūt tokioj baimiai su to, kas jų laukia, arba galbūt kas bus su jų neštumu, galbūt tai būna nebe pirmas nešumas, kuris prieš tai gal ir nepasisekęs buvo.
Aišku, kad yra. Aišku, yra, kad šeimos ilgai eina į tą tėvystę, motinystę, bet kokia mūsų specifika, kad dažniausiai, kada jau kreipiasi medikus pagalbos, palaikymo, kažkokių medicininių dalykų, jie yra apsisprendę. Mes gauname elektroninių būdų, taip kaip pat jūs radijoje, taip ir mes, aš kiekvieną rytą atsidarau dėželę ir aš kartais randu labai liūdnų laiškų, kur žmonės klaidingai ieško, kaip tą gyvybę sunaikinti. Ir tiesiog kreipiasi kelias įstaigas, tas laiškelis nuėna keliais adresatais, kaip kokia kaina ir kaip galėčiau išspręsti tą problemą. Tai yra liūdniausia atveju, bet vėlgi mes turim bendraminčių, tai yra tokia vadinama krizinio neštumo programa, kur nedelsiant tuos žmonės bandom nukreipti, kad ten savanoriai, dažniausiai jie yra įsibarstę po visą Lietuvą, jie gali pasiekti tokią šeimą, neapsisprendusią šeimą, bet kurioje vietoje ir suteikti, jeigu reikia materialinę pagalbą, jeigu reikia palaikymą, jeigu reikia psichologinį. Tai tokių vaikų yra išgelbstima ir tai yra džiugu, nes vien medikai, vien savo jėgo mes kai kurių dalykų tikrai negalim išspręsti.
Tai grįžtant dar truputėlį prie to susitikimo jaunų šeimų, susitikimo jaunų mamų, galbūt nešiojančių pirmąjį vaiką savo, galbūt net nebe pirmąjį vaiką, kokią įtaką darbuotojų, medikų, konsultantų yra toms šeimoms keičiant galbūt savo požiūrį į gyvybę, nes pasaulis dabar turi, neretai tokį labai radikalų ir tikrai nekrikščionišką požiūrį. Ir kaip minėjote, tikrai ne visi ateina su tokiu nusistatymu. Tai tos nuomonės keitimui ir naujos gyvybės priėmimui, kokį įtaką jūs turite?
Iš tikrųjų, medikai turi didelį autoritetą. Ir tas pirmasis žmogus, kuris pasako, kad jūs laukiate, dažnai yra tas medikas. Aišku, priemonės yra kitos negu Marijos laikais. Mes nebeturim laukti judesio, krustelėjimo vaiko, kad patvirtintumėm neštumą. Ir šeimos labai dažnai ateina jau padariusios kažkokius tai testus, kurie spėja, kad tas neštumas yra, bet patį vaiką, jo vaizdą ekrane, echoskopai vadinasi tie aparatai, paprastai pamato mes ir mamai parodom. Tai yra labai svarbus argumentas pamatyti judantį, krūtantį gyvybingą vaiką labai anksti. Mes tą galim pamatyti tiesiog pirmom savaitėm. Tai mes turim instrumentą, kuris šeimai, mamai tikrai rodo, kad tai yra žmogus, kad tai nėra kažkas tai neapibrėžto. Ir savęs nereikia apgaudinėti, kad aš ten nešioju kažką tai tokio ląstelių gumulėlį. Iš tikrųjų, tai netgi ta frazė, ta žodis, kurią medikas praneša apie tą neštumą, yra lemiamas. Ir gali sakyti, taip, tai yra formaliai 6 savaitės neštumo ir nutilt, bet tu gali pasidžiaugti kartu. Šviesios atminties gydytoja, kurią nesenai išlydėjom į tėvo namus, Banga, kur irgi kaip tiltas yra turbūt tarp mūsų ir Linos įstaigos, nes savo paskutinės dienas jinai ten praleido. Būdavo virtuozas šito žinios pranešimo, su kokiu džiugesiu. Atrodo, kad gydytoja žymiai džiugesnė yra už pačią mamą, kad yra vaikas, kad jūs laukiatės. Tai nebijotinas pavyzdys, kad mūsų laikysena medikų yra nepaprastai svarbi ir mes tą ginklų tą jėgą tikrai naudojamės. Mano kolegos, mano bendraminčiai, mano visi yra už gyvybę ir be jokių išlygų.
Kaip vadovas greičiausiai vis dėlto turite labai daug kitų pareigų ir vadovai dėja su pačiais pacientais jau rečiau susitinka. Bet jeigu žiūrint truputėlį anksčiau, jeigu galėtumėt pasidalinti savo patirties, to sustikimo ir to pranešimo, kiek tas susitikimas ir pranešimas to žinios, jisai ta pačiame žmoguje gydytoje, net bunka, netampa tokiu savaime suprantamu dalyku, štai dar viena šeima laukas, bet kiekvieną kartą tarsi susitinki kaip su naujus stebuklų.
Aš džiaugiuosi, kad yra pavykę suburt labai bendraminčių tvirtą kolektyvą. Ir tai, aišku, dominuoja moteris gydytojas, kurios pačios dažniausiai buvo išgyvenusios tą laukimos jausmą. Net vyram turbūt yra kitų kampų, mes žiūrim tokių daugiau technokratinių, technologinių. Bet ta idėja yra paskleista. Ir aš nemanau, kad mūsų kolegos kitose įstaigose kažką tai kitaip darytų, nes bendra nuotaika, bendra nuostata iš vis mūsų specialybės medikų tarpe tikrai yra gera. Ir visi mes džiaugiamės kiekvienu pradėtų, pagimdytų vaikų, nes Lietuva, kaip žinom, nėra klestintis kraštas. Turbūt miršta šiai dienai, Lina, daugiau Lietuvoje žmonių, negu kad jų gimsta. Tai vadovas, ne vadovas, iš tikrųjų mano pasirengimas, mano pašaukimas buvo gydytojo, dabar aš tokias pareigas einu, bet medikai esam davę tam tikras ir priesaikas, tas formales, atgaivinta Hipokrato priesaika jau naujoje Lietuvoje, irgi jinai pareigoja mus profesiniam lauke elgtis teisingai ir saugo tą gyvybę. Iš tikrųjų, reikia ieškoti visada argumentų, kad tą gyvybę išsaugot, nes sėdėti prie kažkokio aparato, prie technologijų ir brokuoti vaikus tas geras, tas blogas, tam lemta, gimtam nelemta, tai yra blogiausia, kas galėtų būti mūsų pašaukime.
Iš tiesų, visai nesiniai teko girdėti istoriją apie Bočelį, kurio mamai taip pat buvo pasakyta, na, jis brokuotas, negimdykite, neverta, ir štai turime kokią gražią dovaną. Ir mes turime pirmąjį skambutį, kas mums paskambino.
Mums paskambino Ona iš Tauragės rajono.
Gerbėjus Zikristė.
Per amžius.
Pirmiausia, tai noriu visiems jums padėkoti už tokią gerą laidą, už tą išaiškinimą mums. Ir noriu paklausyti dabar, kada, kur tą kokią paramą gali gauti šeima, ne tik materialiai, bet ir morališkai, kuri jau turi dabar susilaukęs 17 kūdikį. Ir tenais mūsų rajone susidarė tokios grupės žmonių. Vienos jau smerkė tiesiog, kam tiek jau gali šeima auginti vaikų. O kita stengiamės padėti, paremti juos. Bet čia mūsų ta parama yra per maža, mums ne tik reikėtų materialiai, bet ir moraliai. Ar yra kas nors, kaip sakau, savanorių, išgirdau, kad yra savanoriai, kurie padeda tokiam šeimom.
Gerai, ačiū ponionė už klausimą. Nežinau, ar turėtumėte tokios informacijos.
Aš iš tikrųjų patarčiau kreiptis į mano minėtą viešą įstaigą, vadinasi, krizinio neštumo centras, bet jeigu internete ieškotume, tai labai paprastų pavadinimų – nelauktas neštumas.lt. Ir tos įstaigos savanoriai, kaip minėjau, yra išsibarstę po visą Lietuvą. Ar tai Klaipėdos krašte, ar ten Tauragė, nežinau, yra jų ar nėra, bet jūs tikrai galite su jais susisiekti ir telefonai.
Gerai, tai dar po to ir priminsime, tai kad nelauktas neštumas.lt. Tai jeigu yra, na, minčių arba reikia iš tiesų patarimo ir padrasinimo, tai galite įeiti ten, surasti informaciją, kur ir kaip kreiptis. Tai šeimos, kurios kreipiasi į jūsų gimdymų namus, ko iš tiesų gali tikėtis ir laukti, ir ko nevertėtų tikėtis ir laukti?
Iš tikrųjų, tai esam licencijuota įstaiga, kur Lietuvoje veikiam pagal visus įstatymus, ir ta pagalba, kurią mes teikiam, yra labai panaši visų kitų įstaigų. Mes pastaraisiais metais gavom nepaprastai didelę pagalbą visos gimdymo įstaigos Lietuvoje, iš Šveicarijos vyriausybės. Gal kai kas išklausytų ir net nežino, tai yra tiesiog milijonai eurų, kur atėjo sienų remontui, šildymui, elektrai, ir kur atėjo medicinės įrangos pirkimui, pačių medikų apmokymui. Turiu pasidžiaugti, kad tas projektas vykęs čia paskutinius 5 metus kilstelio Lietuvos gimdymo pagalba labai aukštai. Ir mūsų rodikliai, mūsų išgelbėti vaikai, išgelbėtos mamos yra džiugesys, tai kad, reiškia, kažkokia pagalba iš turtingos šalies pasitarnavo tam.
Beliko šeimoms, kad jos pradėtų tos vaikus.
Jo, jos, čia yra, aišku, jų apsisprendimo dalykas, ir aš iš tikrųjų optimistiškiau žiūriu negu kiti mano kolegos, kitų specialybių. Ir mes iš tikrųjų esam sudėtinė dalis didelės ligoninės. Mes esam tik tai viena klinika, Respublikinės Kauno ligoninės, kuri turi savo padalinius ir vaikų skyrių, ir suaugusių, ir chirurgijos. Aš savo kolegas nuolat primenu ir kviečiu, sakau, kai jums liūdna, kai jūs esate desperacijoje savo darbą, jūs turėtumėte ateiti pas mus. Paprasčiausiai pamatyti, kaip šeimos susilaukusios vaikų patogiuose kambariuose šiltai, gražiai praleidžia tas pirmas dienas. Tai jeigu kalbant apie šeimas, ką jos galėtų tikėtis, tai tikėtis mūsų profesionalumo, mūsų, tarkim, to tokio krikščioniško požiūrio į gyvybę, nepriklausomai nuo to, jinai ligota, sveika ar kažkokia nesėkmė patyrusi. Ir kągi, na, pasirinkimas yra šeimų, jos turi teisę gimdyti ir ten, kur gyvena, ir atvažiuoti į Kauną. Žodžiu, jų juridinė teisė, kaip po draustų pacientų, yra visiškas pilnas pasirinkimas. O jeigu reikia dar papildomos informacijos, vėlgi, internete surinkus gimdymas.lt, atsiskleis mūsų svetainė, kur yra ir nuotraukos, ir iliustracijos, kaip visas tas procesas vyksta.
Ir paskutinis klausimas, prieš perinant jau į antrąją gyvenimo pusę, yra šiuolaikinis žmogus, manau, stokoja vieno dalyko – dėkingumo. Kaip su dėkingumu yra pas jūs? Ir kalbu, na, ne tik tai apie šeimas, na, kurioms jūs iš tiesų, na, išgelbėjate tos kūdikius. Tai yra, kaip buvo, atrodo, visos sąlygos, kad, na, praras ir nesugebės išnešioti ir susilaukė, bet ir kitais atvejais, kad atrodo viskas buvo gerai, bet tiesiog kreipėsi, sulaukė, na, profesionalios pagalbos, pagimdė, kiek iš jų sugrįžta padėkoti, pasidžiaugti.
Tas padėkos formos įvairios yra, ir tai yra tinklapis mano minėtas, yra atvirlaiškiai, kabo ant sienos atvirukai. Mes skatinam, kad ir nuotraukas, kas nori savo vaikų, galėtų ir tinklapį dėti, ir kabint ant sienos, ir paprastas žodis. Kažkokio ypatingo dėkingumo nereikia. Mes visi turėtumėm būti dėkingi iš tikrųjų Dievui. Kad mes, medikai, turim tą pašaukimą, kad šeimos turi vaisingumo dovaną. Jau porą metų turim gimdymo namuose koplytėlę, turim savo kapelioną, kuris irgi prie tos padėkos prisideda, kiekvieną savaitę ateina palaimint gimusių vaikų. Mišios yra aukojamos vieną kartą per mėnesį.
Tai nuostabu, vadinasi, dėkingumas yra. Ir šiuo atveju ne forma esmė, bet kad jisai yra, kad žmonės jaučia, kad priėmė dovaną, jie, na, sakym, kaip Marija, jinai trokšta dėkoti irgi. Kągi, bažnyčia labai aiškiai skelbia tai, kas skelbia ir pats Dievas, apie gyvybės neliečiamumą, pagarbę ir vertingumą nuo pradėjimo iki natūralios mirties. Tai dabar truputėlį pirmas klausimas būtų, kalbant apie, vat, nuo Kauno slaugos ligoninę, mes žinome tokius žmonės, kurie vadinasi kapelionais. Jau daug maž žmonės žino, kad pažiūrė ligoninės, turi kariuomenė, policija, universitetai. Ir dabar jūs esate dvasinė asistentė. Tai gal pradėkime nuo to, kokios jūsų pareigos yra, ką tai reiškia?
Tai mano profesija ir darbas iš tikrųjų labai susijęs su aplankymu. Ir kaip Marija aplanko savo giminaitę Elžbietą, taip ir mano darbas yra labai susijęs su aplankymu. Ir kitas žodis, kuris irgi labai ryškus, yra susijęs su susitikimu. Ir iš tikrųjų kiekvienas žmogus trokšta susitikti giliai širdyje. Ir ligonis yra tas žmogus, kuris turi laiko. Mes iš tikrųjų gyvename, tai, nu, darome daug gerų darbų arba pareigų, arba atliekame tai, ką turime. Ir iš tikrųjų, nu, mažai turime laiko, vat, iš tikrųjų iš esmės susitikti. O ligonis turi daug laiko ir jisai laukia šito susitikimo. Tai mano kaip dvasinės asistentės iš tikrųjų yra ta užduotis aplankyti susitinkant, nešti tą viltį, tą žinią, kad jisai tas žmogus yra vertingas, kad jisai yra mylimas, kad jisai yra, jo gyvenimas yra reikalingas. Ir gal šiek tiek tas skirtumas tarp kapeliono, dažnai kai ateina kunigas, pas mus ateina kiekvieną savaitę, aukoja šventas mišės kunigas. Ir jeigu tik jis ateina į palatą pas ligonį ir paklausia, ar norėtų sakramentų ir norėtų susitikimo, dažnai atsakymas yra ne. Ir, nes yra ir baimės, ir tam tikri stereotipai, jeigu atėjo kunigas.
Jau tas kabutėse paskutinis patepimas, taip, kad jau dabar jau vadinasi viskas man.
Taip. Ir jie šito aplankymo netaip ir laukia, tiesą pasakius. Bet kai aš ateinu su žinia, kad man rūpi jo gyvenimas. Ir va šita žinia dažnai kiekvieną pradžiugina žmogų. Ir tas, mes ką tik grįžome iš paliatyvios pasaulinės konferencijos Ispanijoje, buvo viena tokia labai labai graži skaidrė, kuri man labai įstrigo, vienas toks katinas didelis, žiūri taip įdėmiai į kažką, nesimato ką, bet gal kokį drugelį ar ką nors. Ir buvo parašyta, kad medicinos menas tai yra ilgas įsižiūrėjimas į žmogų, į jo, į visumą tą. Ir va tas susitikti, kad mes galėtume įsižiūrėti vieni kitų gyvenimus, kurie yra tikrai didžiulė Dievo dovana. Ir aišku, kitas momentas yra labai svarbu į tą susitikimą, ką aš atnešu, kokią žinią atnešu. Ir vėl žvelgiant į aplankymą Marijos, Marija aplanko su nuostabia žinia, su Jėzaus žinia. Tai aš irgi kaip dvasinis asistentas turiu tą misiją nešti Jėzaus žinę, todėl kiekvieną rytą prieš savo darbą dalyvauju šventosiuose mišiuose, kad iš tikrųjų mano tas aplankymas būtų tos gerosios naujienos nešimas, nebūtinai įvardinant ar neįvardinant, bet vilties nešimas, meilės nešimas, rūpešio nešimas. Tai gal tiek.
Iš tiesų, kaip ir paminėjote, kad ne visą laiką kapeliono atėjimas yra toks lauktas ir norėtas, ir viena iš tų priežasčių, kurią truputėlį užsiminiau, žmonėse vis dar gyvas neteisingas supratimas ligonių sakramento, kaip to tikrai paskutinio ir neretai kunigams tenka susidurti, kad jau kviečia kuniga tada, kada žmogus jau be sąmonės. Dėl to, kad iki tol galvoja, kad dar galės gyventi, todėl kunigo nekvietė. Tai jūs kaip dvasinės asistentės, aplankymas, atnešimas gerosios naujienos, kiek jisai prisideda prie to, kad ten esantis ligoniai suprastų, jog pirmiausia nėra bažnyčio tokio dalyko kaip paskutinis patepimas ir kad ligonio patepimas yra skirtas tiems, kurie nori pasveikti, tiems, kurie nori gyventi, pirmiausia dvasinė prasme savaime aišku, bet jeigu tai yra naudingai išganimui ir fizinė prasme, mes turime tikrai liudijimų ir stebuklų, kada po ligonio patepimo iš ketvirtos stadijos vėžio žmonės visiškai pasveiksta radikaliai ir išeina visiškai sveiki. Tai kiek jūsų tos tarnystės yra įtaka, kad keisusi tas supratimas?
Tai kažkaip kuo toliau, tuo labiau, kai aš įsiklausau į žodžius ligonio sakramento, kurioje sako kunigas, tai jie yra tikrai pilni gyvenimo tie žodžiai ir pilni vilties yra. Ir pirmiausia yra malda, kad ligonis sveiktų, kad ligonis grįžtų prie darbų, kad ligonis gyventų. Ir tikrai labai nuostabų žodžiai yra ligonio sakramento, kurio sako kunigas. Ir ta žinia iš tikrųjų labai svarbi, kad kalbant apie ligonio sakramentą, kad jūs tepa aliejais, kad jūs pirmiausia gyventumėt ir pirmiausia fiziškai gyventumėt, bet ir dvasiškai niekada nemirtumėt. Ir va ta žinia, kad Dievas neštų ramybę ir kad jinai pilna vilties. Ligonio sakramentas tikrai žinia pilna vilties. Ir tik tai pats galas yra, kad jeigu Dievas pasišauks, kad pasišauktų irgi į gyvenimą. Tai ir apie tai kalbantį su artimaisiais pirmiausia, gal ir su ligoniais, bet ir su artimaisiais, šita žinia dažnai nustebina, nes dar yra labai labai stiprus tas suvokimas, kad ligonių sakramentas ir kunigas tai ženklas mirties. Tai čia šitoj vietoj tai labai tikrai reikia to pokalbio ir aš sakyčiau gal teisingo žvilgsnio. Ir labai dažnai po tokio parodymo ligonio sakramento grožio nelieka kažkokios didelės sunkumo, kad tai yra baisu arba tai yra kažkas negero, nebent yra artimieji visiškai netikintis ir atmetantis ir bažnyčia ir apskritai sakramentą ir Dievą, tai tada yra, nėra apie ką kalbėti. Labai tada visai kitas momentas, tada mes turėtume susidraugauti ir kalbėti apie kitus dalykus, kas jums neša viltį, kas jums teikia, kaip jūs norėtumėt, ką jūs norėtumėt savo artimajam. Ir visai neseniai turėjau ligonę, kuri, aiškiai, nebuvo tikinti. Ir mes su jie kalbėjomės apie jos paskutinės dienas, ar jinai norėtų, nenorėtų ir kaip norėtų. Ir jinai kaip ir, jo, sako, aš norėčiau susitikti su kunigu, bet aš žinau, kad artimieji nėra tikintis ir aš galvojame, aš turiu atsiklausti, kaip artimieji nuo į tai reaguos. Bet jie, sako, jeigu mama nori, tai mes nieko prieš. Ir būna tokių momentų, kad artimieji nepalaiko, bet leidžia savo artimajam nuspręsti, kaip jisai nori. Tai tas irgi yra labai džiugu.
Tai jūsų, iš esų tarnysė, kaip to supratau, yra ne tik bendravimas su jau tai žmonėmis, kurie atvažiuoja globos pačios, bet ir su artimaisiais.
Taip, ir su artimaisiais, ir su savanoriais, ir mes dabar vedam gedėjimo grupę, kai, reiškia, žmonės iškeliauja ir lieka artimieji irgi su labai didelė našta, kalte, daug įsivaizdavimų, tikrai, yra mirtis ignoruojama, šioje visuomenėje, jos tarsi norima atstumti, bet ten yra pilna tokių
prietarų,
siaubo, kur ir nežinau, ir bijau, ir tai visi tie pokalbiai, ir tos gedėjimo grupė ypatingai, mes antrą kartą dabar ją darome, ir tikrai labai tikrai pasiteisina.
Nes... Kas tai yra gedėjimo grupė, kas ją gali patekti, ar tai yra tik tai, žinau, artimieji žmonės, kurių artimieji buvo pas jūs įstaigoje, ar...
Tai mes kviečiame tie, kurie pas mus iškeliavo ir artimieji, kurie lieka paskui su daug klausimų, ar čia viską padariau, ar čia buvau gerai, ar nebuvau, daug tikrai lieka ir tokio, ar čia galiu verkti, ar geriau neverkti, ar čia...
O jeigu ir būtų norinčių kažkur, sakykime, iš pašalies, ar jie galėtų patekti tą grupę, ar jau kažkaip yra?
Taip, mes ją darom antrą kartą tokia, jinai turi tam tikrus etapus, jinai dabar baiginėjasi, bet tikrai yra tas noras, kad ta grupė nuolat vyktų ir tikrai žmonės galėtų ją ateiti ir galėtų ir gal nuo rugsėjo mėnesio padaryti tokią ją besitęsiančią nuolat, kad jinai būtų, nes ir žmonės skirtingus etapus išgyvena, jie kaip pradžioj, iš tikrųjų, kai miršta žmogus, praeina kažkiek laiko, jau jie pradegė dėt, kada jisai serga, tai ta grupė tikrai labai jinai tokia reikalinga ir vertinga. Tai turim tokią mintį, kad nuo rugsėjo mėnesio mes ją darysime nuolat, kad vyktų ta grupė. Dabar jinai yra tokia jau besibaigianti ir su tam tikra žmonių grupė, kuri po vasarą nebevyksinai, bet nuo rugsėjo galvojam gal ją daryti nuolatinę.
Visais laikais žmonės, vienai par kitaip mokėjo džiaugtis gyvenimu, tol, kol yra jauni, tol, kol yra pilni sveikatos, tol, kol turi gerus darbus, draugus, tol, kol labai daug kas domina. Ilgus amžius, manau, mokėjo džiaugtis ateinančią gyvybę. Šiais laikais, truputėlį šnekėjome, kad bandoma kažkaip paneigti ir to džiaugsmą arba to vertingumą. Su pabaiga. Su kokiom nuotaikom ateina žmonės, kurie jau yra senatvėje, kurie jau yra stiprioje lygoje, nes jiems reikia slaugos, kurios nebegali suteikti artimieji. Kokios nuotaikos į save, į pasaulį, galbūt į tą patį Dievą?
Tai viena žinia, kuri tikrai yra labai stipri, kad žmogus nori gyventi. Ir kai serga, ir kai yra senas, ir kai jau yra sunku, gyventi žmogus nori, vis tiek yra tas troškimas gyventi. Ir vis tiek mes pirmiausiai žvelgiame, bet ir mano ta pozicija, taip mes gyvename čia, bet tą gyvenimo galbūt visą perspektyvą išplėsti, kad taip mes pašaukti gyventi. Ir net ir šitas fizinis mūsų kūnas besibaigiantis nesustabdo mūsų gyventi. Tai va tą žvilgsnį visą laiką stiprinti, kad reiškia ir čia labai svarbu ir kokie poreikiai, ir kaip mes patarnauti ir fizinė prasme labai svarbu tam žmogui viską padaryti, kad jam neskaudėtų, kad jisai būtų švarus, kad jisai jaustųsi saugiai, bet ir kartu kalbėtis apie šitą gyvenimą, bet kartu ir apie tą, kad mes iš tikrųjų šitas gyvenimas neužsibaigė. Nes ta žinia, kad aš trokštų gyventi, yra labai stipri. Tai vat kartu ir kalbėti tam žinybės perspektyvą kaip apie gyvenimą irgi labai svarbu, kad iš tikrųjų nebūtų tas žvilgsnis, kad aš įsikabinęs tik tai fiziškai, vat svarbu labai visas šitas, kaip aš gyvenu ir kokie mano poreikiai atliepti, bet visada praplėsti tą žvilgsnį, kad ir aš vis tiek einu į gyvenimą, kaip aš dabar gyvenu ir kas manęs laukia tas amžinybės gyvenimas.
Kągi, dėkoju už mintis ir pabaigai klausimas abiems būtų apie savanorystę. Kalbėjote apie darbuotojus, apie tarnautojus, apie personalą. Kiek vietos jūsų įstaigose užima ar gali ar galėtų užimti savanoriai, kurie norėtų savo laiką dovanoti?
Pas mus nemažai yra savanorių, aš jais dirbu ir dabar yra 7 jėzuitų studentai, kurie eina pas mane visą savaitę ir mes jais dirbame. Ir penktadienį turėsim pikniką lauke, kur jie keps pyragus ir kartu valgysim pusim balionus kartu su ligoniais. Toks bus mūsų kemelio atidarimas. Ir iš tikrųjų savanoriams reikia palaikymo, reikia žmogaus. Tai kiek aš turiu laiko randu, tai mes su jais turime ir susitikimus, ir toliau aptarimus, ir to padrasinimo. Tai ateina pas mus klerikai, būsimi kunigai, diakonai. Tai nemažai mes turim tokio rato, kurie mus aplanko, kas mane labai džiugina. Ir iš tikrųjų tą visą darbą jį padaro tokį šiltesnį, gražesnį, lengvesnį, kad mes galim pasiskirstyti ir tas ateina vaikai, ateina maži vaikai, ateina jėzuitų gimnazistai visai nemažai, iš jų yra išaugę savanorių grupė organizacija Jodai Balta iš jėzuitų, kurie irgi mus lanko. Tai, aišku, galėtų būti visada daugiau, bet aš, nežinau, aš toje vietoje tikrai džiaugiuosi ir nemažai mes turim tos patirties su savanoriais.
Jeigu būtų norinčių savanoriauti, kur galima būtų kreiptis?
Galima į mūsų įstaigą atvažiuoti Kauno slaugos ligonį arba tinklapį parašyti žinutę, kad...
Ir koks tinklapis yra, adresas?
Turbūt Kauno slaugos ligonį įsivedus ir atsidarys mūsų ten... Tiksliai net ir nežinau.
Gerai, dėkui. Kaip su gimdymo namais? Ar apskritai toks dalykas savanorystė tenai yra įmanoma?
Mes patys kartu ir medikai, ir savanoriai. Pasakysiu dėl ko, kad jau daug metų mes patys einam į sužadėtinių rengimo programas, į susitikimus su gimnazistais, su mokiniais, tos grupės pas mus ateina. Tiesiog neprasme, kad atėję žmogus savanoriauti gimdymo namus galėtų padaryti kažkokį konkretų darbą. Yra sudėtingas klausimas, kadangi tas darbas yra nepaprastai subtilus, kur reikalingas pasiruošimas. Tai studentai medikai iš kolegijos, iš sveikatos mokslų universitetų, jie vasarom ateina savo valia atlikti tas praktikas. Jie tiria savo pašaukimą, galvoja apie šitą specialybę ir randa atsakymus. Na, o jeigu tikrai atsirastų tokių, kurie atneštų savo tą gerą iniciatyvą, vėlgi kreipkitės gimdymas.lt. Kiekvienu individualiu atveju galvosim, kaip galėtumėm bendradarbiauti.
Dar noriu priminti dar vieną adresą, kuris buvo pasakytas, nelauktas neštumas.lt, tai krizinio neštumo centras. Jeigu yra minčių, jeigu negalite su kažko susidoroti, šiuo atveju tikrai atsidarykite, kreipkite, žiūrėkite, yra žmonių, kurie nori jums padėti. Ir noriu jums padėti po to džiaugtis tą dovaną, kurią Dievas davė. Šią savanorystės, manau, šviesia mintimi norėčiau ir užbaigti šios dienos laidą. Tik priminsiu, kad laidoje dalyvavo Kauno krikščioniškų gimdymo namų vadovas Virgilijus Rudzinskas ir Kauno slaugos ligoninės dvasinė asistentė Lina Jekelė. Aš prie mikrofono kunigas Povilas Narijauskas. Labai dėkui, te Dievas laimina šią su jūsų tarnystę, saugant, ginant, puoslint gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties. Sudieu.
Sudieu.
Sudieu.